Britanniassa murskaava vaalitappio on syössyt työväenpuolue Labourin kriisiin. Puolue ei ole vielä valinnut uutta puheenjohtajaa vaalien jälkeen eronneen Ed Milibandin tilalle, mutta merkit viittaavat siihen, että puolue olisi siirtymässä poliittisesti oikealle kohti Tony Blairin aikaista linjaa. Toimittajamme Pasi Myöhäsen raportti Lontoosta.
Britanniassa työväenpuolue nuolee edelleen haavojaan murskaavan vaalitappion jäljiltä. Lontolaisen Neil Rigbyn mielestä tappion syy oli se, että puolue siirtyi johtaja Ed Milibandin aikana liikaa vasemmalle.
I think they were far too left wing. They were proposing policies that would have been bad for the economy and I think unfair in many ways.
He olivat aivan liian vasemmistolaisia ja ajoivat toimia, jotka olisivat olleet haitallisia kansantaloudelle. Lisäksi korkeamman veroprosentin nostaminen 50 ja kalleimpien asuntojen lisävero olisivat olleet epäreiluja toimia, Rigby pohtii. Ajatus lipumisesta liikaa vasemmalle on Britanniassa yleisin selitys työväenpuolueen tappioon. Monet katsovat, että puolue käytti liikaa aikaa huono-osaisten auttamisesta puhumiseen ja unohti äänestäjäkunnan, jonka pyrkimys on parantaa omaa taloudellista asemaansa. Professori Tony Travers, London School of Economicsista.
Aspirational voters, this is a term that's had a huge amount of coverage since the election. The idea that there is a very large...
Vaalien jälkeen on puhuttu valtavan paljon niin kutsutuista eteenpäin pyrkivistä äänestäjistä. Siitä, että Britanniassa on erittäin suuri joukko ihmisiä, jotka pitävät huolen itsestään ja haluavat valtiolta hyvin vähän, esimerkiksi liikenneverkoston ja koulut. Työväenpuolueen pitäisi keskittyä heihin, vaikka se voi kuulostaa keskusta oikeistolaiselta politiikalta. Näin teki työväenpuolueelle 3 peräkkäistä vaalivoittoa tuonut Tony Blair, Britannian vaaleissa parhaiten menestynyt pääministeri, Travers pohti. Ratkaisu Labourin ongelmaan ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Monet työväenpuolueen vasemmistolaisemmista kannattajista, etenkin Skotlannissa, katsovat, että puolue on unohtanut työväenluokan kokonaan. Labourin pitäisi siis siirtyä Englannissa oikealle ja Skotlannissa vasemmalle kannatustaan nostaakseen. Ratkaisu olisi Skotlannin työväenpuolueen irrottaminen emäpuolueesta, uskoo professori Tony Travers.
Labour will have to detach itself in Scotland and fight as a completely different party. And that will allow it in England and Wales to have one view and one message and in Scotland something completely different.
Skotlannin omalla työväenpuolueella voisi olla eri viesti kuin Englannin työväenpuolueella, mutta jakautuminen olisi Labourille erittäin kivulias prosessi, Tony Travers arvelee. Labourin vaalitappion on myös syvempiä yleiseurooppalaisia syitä. Britanniassakin esimerkiksi tehdastöitä tekeviä, ammattiliittoon kuuluvia perinteisiä vasemmistoäänestäjiä on entistä vähemmän. Professori Traversin mielestä Britannian työväenpuolueen, kuten muidenkin eurooppalaisten keskusta vasemmistolaisten puolueiden, pitäisi nyt sopeutua tilanteeseen.
The modern employment base in Britain, as in most European countries, is much more flexible, it's more educated, it's different.
Työntekijät ovat nykyisin entistä mukautuvaisempia, koulutetumpia ja yksilöllisempiä. Keskusta vasemmiston täytyy pystyä heijastamaan muuttunutta työelämää, Travers sanoo. Britanniassa keskusta vasemmiston vaalitappioon saattoi vaikuttaa poliittisten linjanvetojen lisäksi pinnallisemmatkin syyt. Monen britin oli vaikea nähdä ajoittain epävarmasti esiintynyttä Labour-johtajaa Ed Milibandia maan pääministerinä. Lontoolainen Neil Rigby.
I think they lost badly because they had a terrible leader and policies that people didn't want. Simple as that.
He hävisivät yksinkertaisesti siksi, että heillä oli karmea johtaja ja linja, jota kansa ei halunnut, Rigby sanoa.
Toimittaja Lontoossa oli Pasi Myöhänen. Myös Ranskan vasemmisto on kriisissä. Sosialistipresidentti François Hollandein liian oikeistolaiseksi moitettu talouspolitiikka jakaa puoluetta ja on karkottanut äänestäjät. Samalla Ranskan lähiöiden köyhät nuoret, eli niin sanottu uusi työväenluokka, on kyllästynyt koko politiikkaan, kertoo Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Eläkkeellä oleva opettajatar Henri edustaa yhä harvinaisemmaksi käyvää vähemmistöä. Hän on vasemmiston ja Ranskan sosialistipuolueen uskollinen kannattaja.
J'étais toujours très intéressé par la gauche. Et ça m'avait permis d'ailleurs
Vasemmistolaiset ajatukset ovat aina puhutelleet minua. Synnyin Toulousen kaupungissa köyhään työläisperheeseen, mutta vasemmistolaisen politiikan ansiosta pystyin opiskelemaan opettajaksi asti. Olen siitä mahdollisuudesta yhä kiitollinen, Andri sanoo. Äänestän yhä sosialisteja, totta kai. Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, mutta eivät ne ongelmat oikeiston saati äärioikeiston avulla ratkea, Andri naurahtaa. Monet vasemmistoa perinteisesti äänestävät ovat kuitenkin pettyneet Ranskan nykyhallituksen politiikkaan, jota pidetään tehottomana tai liian oikeistolaisena. Olen ollut pettynyt presidentti Hollanden lepsuiluun. Esimerkiksi sosiaaliturvaa ja sairaalamaksuja koskenut uudistus peruttiin, kun lääkärit lähtivät kaduille. Toivoisin, että presidentti ja hallitus pysyisivät tiukemmin päätöstensä takana, sanoo Jeremy. Tuoreimman mielipidetiedustelun mukaan 76% ranskalaisista pitää François Hollandea epäonnistuneena presidenttinä. Ranskalaisen politiikan tutkijan mukaan näyttääkin hyvin todennäköiseltä, että Ranska siirtyy vajaan 2 vuoden kuluttua järjestettävien presidentinvaalien myötä oikealle.
À moins d'un retournement spectaculaire de la situation économique et sociale.
Jos Ranskan taloudellinen tilanne ei yhtäkkiä ilmiömäisesti kohene, jää vasemmiston ehdokas, eli todennäköisesti istuva presidentti François Hollande, vaalien ensimmäiselle kierrokselle. Toisella kierroksella vastakkain ovat siis oikeiston ja äärioikeiston ehdokkaat. Tällä hetkellä näyttäisi itse asiassa siltä, että jopa radikaalivasemmiston ehdokas saattaisi saada enemmän ääniä kuin Hollande, tutkija Thomas Genolet sanoo. Hän muistuttaa, että sosialistit ovat hävinneet kaikki viimeisimmät vaalit.
Donc la gauche, le parti socialiste est affaibli électoralement non pas par la progression de ses concurrents à part le Front national.
Se ei johdu muiden puolueiden menestyksestä, vaan siitä, että vasemmiston omat kannattajat jäävät äänestyspäivänä kotiin. Itse asiassa kaikkien Ranskan puolueiden kannatus on laskenut äärioikeistoa lukuun ottamatta, mutta vasemmiston kannatus on laskenut eniten, Genolet sanoo.
L'appauvrissement des classes moyennes inférieures continue et c'est d'ailleurs elle qui vote de moins en moins pour le PS.
Ranskalaisen työväenluokan ja keskiluokan köyhyys on lisääntynyt Hollanden kaudella. Työväestö on menettänyt työpaikkojaan ja samalla keskiluokkaa on verotettu aiempaa ankarammin, tutkija Genolet summaa. Samalla sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus on Ranskassa kasvanut. Ihmisryhmät elävät siis omissa kuplissaan, jotka eivät enää kohtaa.
La fracture entre les classes moyennes vieillissantes et catholiques zombies contre les classes populaires.
Vanheneva katolinen keskiluokka ja lähiöissä asuva maahanmuuttajavaltainen työväenluokka eivät ymmärrä toisiaan millään tasolla. Nuoret ja köyhät eivät enää edes äänestä, mikä on vasemmistolle vakava epäluottamuslause. Mielestäni vielä hälyttävämpi kuin kansallisen rintaman kaltaisen protestipuolueen äänestäminen, tutkija Thomas Genolet sanoo.
Pariisista raportoi Anna-Stiina Heikkilä. Eteläisen Euroopan maissa talouskriisi näyttää nostavan valtaan kovaa säästöpolitiikkaa vastustavia vasemmistopuolueita. Kreikassa Syriza otti hallitusvallan ja Espanjassa vasta vuosi sitten perustettu Podemos nousi viime viikonlopun paikallisvaaleissa merkittäväksi voimaksi. Äänestäjien silmissä uusi vasemmisto on monesti vanhaa keskustavasemmistoa uskottavampi, sanoo haastattelemamme tutkija.
The identity issues are critical. If you are a party which is no more than just another version of the center right, offering pretty much the same prescriptions.
Euroopan keskustavasemmistolaisilla puolueilla on identiteettiongelma, sanoo Helsingissä tällä viikolla vierailut tutkija Luke March Edinburghin yliopistosta Skotlannista. Jos vasemmistopuolue on vain yksi versio keskustaoikeistosta ja jos sen ohjelma tarjoaa ongelmiin samoja oikeistolaisia lääkkeitä, niin ollaan kaukana siitä, mitä vasemmiston perinteiset kannattajat haluavat. Räikeimmin tämä on näkynyt talouskriisin lyömässä Kreikassa, jossa keskustavasemmistolaisen PASOK-puolueen kannatus romahti, koska sen politiikka oli tismalleen samanlaista kuin oikeiston. Pienemmässä mittakaavassa samaa tapahtuu lähes jokaisessa Euroopan maassa, brittitutkija sanoo. No onko nyt sitten odotettavissa, että Syrizan ja Podemosin kaltaisten radikaalien vasemmistopuolueiden kannatus kasvaa myös muualla Euroopassa?
It's unlikely it would spread that quickly. A lot of the left hopes it will, but it's kind of like
nopea leviäminen on epätodennäköistä, March vastaa. Jos Syriza pärjää paremmin kuin miltä nyt näyttää ja jos Podemos seuraa jalanjäljissä, niin niistä tulee esimerkki, joka inspiroi myös muualla. Mutta monissa muissa maissa olosuhteet ovat hyvin erilaiset. Valtaa pitävien tai päävasemmistopuolueen maine on harvoin yhtä huono kuin Kreikassa tai Espanjassa, että tilaa olisi täysin uudelle liikkeelle. Lisäksi radikaali vasemmisto on monissa maissa myös sisäisesti hyvin jakautunut ja riitaisa. Brittitutkija huomauttaa myös, että muissa maissa radikaalilla vasemmistolla ei välttämättä ole samanlaista historiallista merkitystä kuin Kreikassa tai Espanjassa.
It's very much history dependent because you don't tend to find new radical left parties emerging where there wasn't something already.
Syrizan juuret ovat kommunistipuolueessa, Kreikan sisällissodassa ja sotilasdiktatuurin vastaisessa liikkeessä, Luke March sanoo. Radikaalin vasemmistoon liittyy Kreikassa positiivinen historiallinen tarina. Kun tällaiseen maahan iskee talouskriisi ja poliittinen järjestelmä romahtaa, vasemmisto on valmiina ottamaan vallan. Sillä on strategia, organisaatio ja historiallinen tarina, joka tekee siitä uskottavan vaihtoehdon. Toisissa maissa, kuten esimerkiksi Britanniassa, vasemmiston uskottavuus on tällä hetkellä hyvin vähissä, eikä mitään Syrizan kaltaista voi kuvitellakaan syntyvän, March toteaa. Onko radikaali vasemmisto silti jonkinlainen uhka Euroopan keskustavasemmistolaisille puolueille?
Yes, in a nutshell. Because quite deliberately, they see, in line with what I've earlier said, they see that there's an identity issue. They often claim to be the real social democrats.
Kyllä on, brittitutkija vastaa. Radikaali vasemmisto on uhka keskustavasemmiston identiteetille. Ääripuolueet sanovat olevansa nykypäivän todellisia sosiaalidemokraatteja ja osin ne ovat jopa oikeassa. Se, mitä nyt kutsumme radikaaliksi vasemmistoksi, olisi 30 vuotta sitten ollut valtavirran sosiaalidemokratia. Britannian työväenpuolue oli 1980-luvulla radikaalimpi kuin Syriza on nyt, Luke March sanoo. Radikaalit puolueet vetoavat etenkin niihin vasemmiston kannattajiin, jotka kokevat keskustavasemmiston hylänneen heidät. Marchin mukaan radikaalin vasemmiston kannatuksesta 20–40% tulee entisiltä keskustavasemmiston äänestäjiltä. No voisiko keskustavasemmisto sitten oppia jotain näiltä radikaaleilta?
Certainly if I'm talking about my own country, then the centre-left sees the further left as more of a threat than the right.
Totta kai, vaikka esimerkiksi Britanniassa työväenpuolue kyllä näyttää mieluummin omaksuvan itsenäisyyspuolueen UKIPin maahanmuuttokantoja kuin radikalisoivan omaa talouspolitiikkaansa, tutkija Luke March hymähtää. Vasemmalle siirtyminenkään ei kuitenkaan ole lainkaan yksinkertaista. Tällä hetkellä esimerkiksi Italian pääministeri Matteo Renzi ja Ranskan presidentti François Hollande sanovat kyllä ymmärtävänsä, mistä Syriza tulee, mutta samaan aikaan antavat ministeriensä vetää tiukkaa säästölinjaa. Sanahelinä pitäisi pystyä muuttamaan konkreettisiksi vaihtoehdoiksi säästöpolitiikalle, brittitutkija sanoo. Mutta toisaalta Luke March muistuttaa, että keskustavasemmiston heikentyminen on rakenteellista. Euroopan keskustavasemmistolaisten puolueiden kannattaisi hänen mukaansa totutella siihen ajatukseen, että niiden valta-asema ei ehkä enää palaa. Mitä pikemmin puolueet tämän ymmärtävät, sitä paremmin ne voivat siihen valmistautua. Siirrytään sitten Viroon, jossa on kova pula nuorista opettajista. Opettajien palkka on maan keskitasoa alempi eikä alan arvostus ole koulutettujen keskuudessa korkealla. Toimittajamme Verna Leinonen tapasi Tallinnassa tänä keväänä valmistuvan opettajan.
Jos opit opettajaksi, sinä jäät muille, kun sinä oleksit teinud nagu halva valiku või et sa nagu mingi sul on mingi suur missiooni tunne või sa lihtsalt ei saa teha seda, mida sa tahaksid ja siis sa õpetad.
Oled tehnyt huonon valinnan kutsumuksen vuoksi ja et voi tehdä sitä, mitä haluat, vaan opetat, jotta tulet toimeen. Näin kuvailee opettajan ammatin arvostusta Reivo Maasik, joka valmistuu tänä keväänä fysiikan ja kemian opettajaksi Tallinnan yliopistosta. Maasik alkaa olla aikamoinen harvinaisuus. Viime vuonna vain yksi opiskelija aloitti fysiikan opettajan tutkintoon vievän maisteriohjelman Tallinnan yliopistossa. Opettajuus ei kiinnosta nuoria virolaisia ja iso syy on palkassa.
No, kun sa praegu näiteks oled keelt õppinud, sul on mingi keel täiesti olemas ja sul on olemas pedagoogiline kompetents, siis sa saad igal juhul rohkem raha, kui sa teed ükskõik midagi muud peale keeleõpetamise koolis.
Jos olet vaikkapa opiskellut kieltä ja sinulla on pedagoginen osaaminen, saat enemmän rahaa missä tahansa muualla kuin koulussa, Maasik sanoo. Virolaisopettajat tienaavat huonommin kuin Virossa keskimäärin. Kun keskipalkka on reilut 1 000 euroa kuussa, jäävät koulutusalalla työskentelevien keskiansiot vajaaseen 900 euroon. Opettajat menivät Virossa harvinaiseen lakkoon keväällä 2012. Tuolloin opettajien keskipalkka oli 700 euroa kuussa. Lakkokevään jälkeen palkkoja on nostettu tasaisesti, mutta edelleen opetusalalla ollaan kaukana akateemisesti koulutettujen keskipalkoista ja ihan yleisestä virolaisesta ansiotasosta. Samaan aikaan Viron opettajakunta vanhenee kiihtyvää tahtia, kertoo Viron koulutusalan työntekijöiden ammattiliiton johtaja Remo Voltri.
Meillä on praegu 2 korda rohkem 60 ja vanemaa ealisia opettajaita.
Meillä on nyt 2 kertaa enemmän yli 60-vuotiaita opettajia kuin alle 30-vuotiaita opettajia, Voltri sanoo. Isoissa kaupungeissa opettajista ei ole pulaa, vaan paikat saadaan täytettyä ja niistä kilpaillaankin. Sen sijaan pienillä paikkakunnilla opettajapula voi olla kova.
Kevadel saadatakse opettaja rõõmsalt jälle pensionile ja sügisel läheb direktor jälle lillepotiga, et kuule ole ja tule anna jälle need tunnid mulle ära ja niimoodi mitu ja mitu aastat järjestetään.
Opettaja lähetetään iloisesti eläkkeelle keväällä ja syksyllä rehtori tulee kylään kukkien kanssa ja pyytää jatkamaan. Näin tapahtuu vuosi toisensa perään, koska ei ole ketään, joka voitaisiin nimittää paikalle, Voltri kertoo.
Sest ei ole ketakin lihtsalt panna.
Esimerkiksi pikkupaikkakunnan lukio ei aina voi taata opettajalle täysiä tunteja. Viron opettajista lähes puolet tekeekin töitä osa-aikaisesti ilman täysiä työtunteja. Vanhat ikäluokat tekevät työtä kutsumuksesta, mutta nuoria ei voi pyytää valitsemaan alaa kutsumuksen vuoksi, vaan palkan pitäisi olla riittävä, Voltri jatkaa. Hän kertoo, että lastentarhanopettajan ja alakoulun opettajan paikkoihin on vielä tulijoita, mutta pulmat alkavat korkeammilla asteilla. Lahjakkaat nuoret hakeutuvat mieluummin vaikkapa bisneksen pariin kuin opettavat. Voltri pelkää, että opettajuuden heikko houkuttelevuus alkaa pian näkyä Viron tuloksissa oppimista mittaavassa PISA-testissä.
Se aasta tehtiin PISA-testi jälleen. Mä usun, että ne tulemukset on sama väga hea.
Uskon, että tämän vuoden testin tulokset ovat edelleen hyvät, mutta mitä tapahtuu 3 tai 6 vuoden kuluttua tehtävissä testeissä, Voltri kysyy. Viron tänä keväänä virkaan astunut uusi hallitus haluaa panostaa koulutukseen. Uusi opetusministeri, liberaalin reformipuolueen Jürgen Ligi, on luvannut, että opettajien palkkoja nostetaan. Sitä kuinka paljon ja milloin ei ole kerrottu. Jotain varmasti tehdään, oli ministerin sanamuoto Postimieslehden haastattelussa. Opettajaksi valmistuva Reivo Maasik on tyytyväinen alan valintaansa huonoista puolista huolimatta. Hän on kuitenkin saanut selittää, miksi luonnontieteissä lahjakas nuori hakeutui opettajaksi.
No minä olen hästi paljon ihmistele rääkinud ka, et minä olin põhikoolis saati, olin täiesti kindel, et minust saab mingi IT-spetsialist.
Olin peruskoulussa varma, että minusta tulee IT-spesialisti, Maasik sanoo. Hän muutti mielensä, kun tajusi, että jokapäiväinen työ olisi koneella istumista.
Ja siis ma hakkasin mõtlema, mida õpetaja teeb, siis tegelikult hea õpetaja teeb iga päev midagi uut. Ta ei istu, ta ei ole kastis, tal on piirid on vabad, ta teeb iga päev tegelikult seda, mida ta tahab teha.
Opettaja tekee joka päivä jotain uutta, ei istu eikä ole toimistossa, Maasik kuvailee, ja toteaa, että opettajan työ sopii parhaiten hänen luonteelleen.
Toimittaja Tallinnassa oli Verna Leinonen. Ja lopuksi hieman puhetta jalkapallosta ja kansainvälistä jalkapalloliittoa FIFAa vaivaavasta korruptiosta. toimittajamme Sampo Vaarakallion kolumni FIFAn eilisen puheenjohtajavaalin jälkipelistä.
Sepp Blatterin valinta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaksi vielä kerran ei ratkaissut yhtään ongelmaa, se toi niitä tukun lisää. Kansainvälinen jalkapallo on edelleen tukevasti yhden miehen vankina ja se on sairasta. FIFA on historiansa syvimmässä kriisissä, FIFA yhdistyy nyt korruptioon ja jalkapallokorruptiolla on maailmalla Blatterin kasvot. Mies itse on julistautunut väärinkäytösten yläpuolelle tietämättömyyden hämärään usvaan. FIFAn puheenjohtajaäänestyksessä 133 maata 209 osti tuon selityksen. Sairasta sekin. Ennen vaalia vanha herra vetäytyi siilipuolustukseen. Vallasta riippuvaisena ihmisenä 79-vuotias Blatter tarrautui kaikin voimin valtaan. Otteen lipsuminen olisi hänelle merkinnyt heikkouden osoitusta. Toisaalta Blatterilla on juuri nyt pakonomainen tarve kontrolloida järjestöään. Jokaisesta repeämästä saattaa pursuta ulos jotain hänelle epäedullista. Siksi ei ole kaukaa haettu tulkinta, että Blatter käy viivytystaistelua. Kuinka kauan imperiumi vielä kestää? Sekin voisi olla vedonlyöntitoimistojen yhtenä pelikohteena. Muistettava on, että FIFAn korruption, lahjonnan ja epäselvyyksien tutkinnat ovat vasta alussa. Rikolliset toimet ja käytännöt ajoittuvat juuri siihen ajanjaksoon, jolloin Blatter on ollut FIFAn johtotehtävissä. Zürichin loistohotellissa pidätetyt jalkapallovaikuttajat ovat olleet Blatterin läheisiä työtovereita. Englantilainen tutkiva toimittaja ja jalkapallokorruptiosta kirjoja kirjoittanut Andrew Jennings vertaa Blatterin johtamaa FIFAa rikollisjärjestöön ja käyttää Blatterista nimitystä mafiajohtaja. Samanlaisia luonnehdintoja on pitkin viikkoa kuullut ja palstoilla nähnyt eri puolilla maailmaa. Yleisin näkemys on, että Blatter ei voi olla korruptiosta tietämätön. Yhtä yleisesti ajatellaan, että hän on todennäköisimmin korruption kantaisä. FIFAn julkikuva on niin tahriintunut, että on suoranainen häpeä, ettei FIFAn 65. kongressi kyennyt äänestämään Blatteria ulos. Jalkapallo on nyt alistettu harvojen oman edun tavoittelulle. Minusta, jalkapalloa syvästi rakastavasta ihmisestä, Blatterin FIFA on anastanut ja turmellut lajiin liittyvän intohimon. Tunkkaisissa kabineteissa keinotellaan satojen miljoonien ihmisten intohimolla ja se on vääryys. Jalkapallo on enemmän kuin urheilulaji. Se on yksi laajimmin levinnyt sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Se liikuttaa ihmisiä, vetoaa tunteisiin ja kauneimmillaan yhdistää. Blatterin jatko FIFAn johdossa johtaa pahimmillaan lajin sisäiseen hajannukseen. Euroopan jalkapalloliitto UEFA kokoontuu ensi viikolla Berliinissä. UEFAn sisällä on vahva ja äänekäs vaatimus siitä, että FIFAa tulee vastedes boikotoida. Se merkitsisi esimerkiksi eurooppalaisten maajoukkueiden jäämistä ulos jalkapallon MM-kisoista. Se tekisi esimerkiksi Venäjän vuoden 2018 kisoista tunnelmaltaan oudot piirikunnalliset kisat, kun 80 maailman parhaasta jalkapallomaasta olisi poissa. Boikotti olisi sääli myös siksi, koska se löysi korville jalkapallon suurinta menestystarinaa valtioiden ja kansojen yhdistäjänä. Sepp Blatter saattaa jäädä historiaan johtajana, joka raunioitti FIFAn.
Näin Sampo Vaarakallio Sveitsin Zürichistä. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi lauantaina.